Слушате подкаста на Изотопия. Пред микрофона Константин Мравов. Темите ни са третото издание на фестивал в едно прекрасно българско село и част от музиката, която ще звучи на него. Предаването сме от ранните поддръжници и съратници на събитието Хухла Фест. В края на този месец предстои третото му издание. За незапознатите, Хухла Фест е идеалният повод да посетите прекрасното село Хухла и неговия непопулярен, но изключително красив Ивайлов градски регион. Да послушате смесица от фолклор и градска музика, докато гледате едновременно към Гърция, Турция и България от връх Свети Илия над селото. А в останалото време да се изкъпете в река Арда или язовир Ивайлов град, да пробвате местните вина или да посетите някой от многото културно-исторически обекти в областта. Или просто да похапнете от различните баници на хухленските баби и да поиграете табла на тиферич. Помислено е и къде да си разпънете палатката. Тази година Хухлафест е на 27, 28 и 29 юни, а следващия разговор е с основния организатор и стар приятел на Изотопия Десислав Лавчиев, кърджалийският деко от фундация Околоселски пътешествия, занимаваща се и с облагородяването на региона.
Хухла Фест се развива добре, бих казал, тъй като броят на хората, които искат да посетят събитието, смятам, че се увеличава. По принцип, ние гледаме да запазим структурата от събитието да се провежда в рамките на 3 дни. Отново тази година стартираме в петък след обед. Събота през целия ден имаме различни активности, завършващи с музикалната част от програмата, която ще стартира някъде около 7-8 вечерта. Неделният ден е така наречения ден за почивка, за разглеждане на интересните туристически обекти в региона и, разбира се, за прибиране към местата, от което са дошли самите гости, като тази година решихме да проведем събитието в края на юни и, разбира се, това е и повод да подканим всички, които смятат да идват, евентуално след това да си комбинират идването на Хухла Фест с почивка на морето и Joy Morning.
Или почивка на Гърция, ако решат, защото Ивайлов градския район е точно при един от граничните пунктове. Добре, ти спомена музика, активности, каква музика ще има, какви активности?
Така, освен един по един да минем през изпълнителите, които ще вземат участие на тази годишния Хухла Фест. Хедлайнер в петък вечер са група Lady and Gents, които са в стил ska jazz. Съботната вечер пък хедлайнер ще бъде група Уикеда, може би така най-популярното, на което ще посети Хухла Фест, откакто организираме фестивала вече трета година. Иначе останалите групи са Чубрица, които са нов проект, смесващи етно-фолклорен стил с по-модерно звучене. Общо взето правят кавари на популярни български и не само фолклорни песни с по-модерно звучение, по-модерен стил музика. Има двама гайдари, Иван и Деян Калпишеви, които са от София, но пък с корени от западните Родопи, където гайдата, разбира се, е доста по-популярна, отколкото в нашия регион. И група Джамбуре, които са така младежки уличен стил, използват по-нетрадиционни инструменти. Разбира се, в вечерните часове много селекция от музика от популярни столични селектори и диджеи. Различните активности на фестивала. Тази година даже смятам, че програмата, казвам на жаргон, се пръска по шеловете, тъй като не знам как ще успеем да съборем всичко в един ден от това, което сме подготвили. Ще има турнир по табла, активности с деца, детска работилница, изложение, базар на местни производители от Ивайловградския регион, както и от региона на Маджарово. В неделния ден, разбира се, по традиция Фестивалът завършва с кулинарното изложение на местния хухленски пенсионерски клуб. Ще има улично изкуство от графити артиста Глоу и най-вероятно нещо забравям, тъй като просто активностите тази година са доста и въобще хората, които дойдат на фестивала, няма да скучават в съботния ден. Нямам търпение да се случи самия фестивал, тъй като това е нещо, което с всички хора, които помагат за осъществяването на събитието, хвърляме много усилия. Кажи речи, от края на миналата година сме започнали с подготовката и самия фестивал е една кулминация на всички тези месеци труд, които хвърляме с екипа, който между другото става все по-голям, което само може да ме радва, тъй като когато хората, които искат да се включат в организацията на едно събитие и гостите се увеличават, това значи, че работата е добре свършена и събитието има бъдеще.
Тук да кажем за колаборацията с една местна неправителствена организация и с какво точно се занимава тя.
Да, тази година един от партньорите на събитието е фондация По-диви Родопи. Всъщност още през миналата година те ни помогнаха до известна степен с организацията на фестивал, но тази година те ще се включат с доброволци, ще имат активности с деца от региона, които ще дойдат на събитието и разбира се деца на гости. Един от хората от тях, Тодор Тодоров, той пък се занимава с развитие на мрежа, която да обедини местните бизнеси. Реално той ще бъде човека, който ще организира изложението базар, което ще бъде в съботния ден. А иначе самата организация е природозащитна, така доста по-голяма и с доста повече опит от фондация около селски пътешествия, която пък е организатор на събитието Хухлафест. Благодарение на това, че си колаборираме с тях, ще се опитаме самият фестивал да има една по-еко насоченост, съответно намаляне на употребата на пластмаса по време на фестивала. Отделно ще се опитаме да запознаем гостите с някои от интересните животински и растителни видове, които има в източните Родопи.
Така че и покрай тяхното участие да предупредим гостите, носете си канчета или други чаши, или пък чини и други видове посуда за хапката, която ще хапнете на Хухлафест по възможност.
Да, те хората, които повече ходят по къмпинги, обикновено са запознати с тези неща, но пък е хубаво и останалите хора също да, доколкото се може да подходят по този начин, а именно с намаляване на употребата на пластмаса, на кенчета, кутийки и така нататък, тъй като все пак събитието се провежда сред природата и е най-важно след него да всичко да си бъде по начина, по който си е било.
Отново да кажем, че освен каквито опции могат да се намерят в Ивайловградския регион за преспиване, Хухлафест предлага възможност на гостите да се разпънат и с палатки.
Тази година се очаква, според това, което се коментира и в събитието, и така подочувам от хора, които смятат да идват насам, се очаква горе наистина да има доста голям палатков лагер, като за целта, разбира се, ние организаторите ще подготвим необходимите санитарни условия, ще има места както за хапване, така и за пиене, сенчести места, на които хората могат да прекарат съботния ден и кой знае пък може да решат да посрещнат и July Morning на връх Светилия, където е едно доста добро място за именно за това събитие. Иначе в другите опции за нощувка са къщи за гости в околните села, Ламбух, Камилски дол, хотели в Ивайловград, както и разбира се, нощувки по къщите на хората в село Хухла, макар че това официално го няма като опция, но най-вероятно ще се намери.
Донесете се на Хухлафест, ще ви измислим къде да спите.
Ще намерим къде да спите.
Основната идея на Хухлафест е да популяризира както самото село Хухла, така и целия Ивайловградски регион. Какво ново покрай Ивайловград?
Ами разбира се, най-новото и най-съществено нещо е отпадането на граничния пункт Ивайловград и възможността на хората пътуват свободно до Гърция, което тя Гърция всъщност е само на 5-6 км от Ивайловград и на 10-15 км от Хухла, но се надявам, че покрай отпадането на граничния пункт, туризма в региона да се развива, тъй като самият град не е особено голям и смятам, че е един от основните бизнеси, които би спомогнал евентуално за това града да се поразвие, да евентуално хората да остават да живеят в него, тъй като в момента голяма част от тях по-скоро се опитват да го напуснат, е именно с развитието на туризма и с така близостта до Гърция, която има.
Какво ново искаш ти да видиш? Върху какви проекти за облагородяване на както на Хухла, самото село, така и околността си съсредоточил през работата както по Хухла Фест, така и през фундация около селски пътешествия?
В Хухла имаме две инициативи, които се надявам да осъществим до края на годината. Ако не, разбира се, можем да се опитаме отново и през 2026 година. Първата е създаването на детска работилница в читалището в село Хухла за децата, които посещават Хухла в различни периоди от годината. Нашата идея е да направим едно от помещенията, които в момента не се ползват. Място, в което децата могат да творят, да се купят необходимите материали, бюра, столове и така нататък. И самото нещо да бъде открито на Хухла Фест 2025. Сега това дали ще успеем да го осъществим, не съм много сигурен, затова не съм го изгатнал все още като събитие в програмата. Но имаме такива идеи. Другото, което сме си поставили за цел, разбира се, е свързано с основния проблем в Хухла, именно липсата на вода през летните месеци, и това така, една от целите, които има, една от идеите, които имаме въобще, е ремонт и реставрация на една от основните чешми в селото, което се надявам да успеем да осъществим до края на годината, като идеята ни е за до година да направим също с още една от чешмите в Хухла, тъй като положението с водата в селото през месеците юли, август, дори септември, октомври и така нататък, тъй като това веднъж спрели водата някъде гордо точно в този период годината, в който сме, после преди зимата много трудно се връща обратно, тъй като няма дъждове, няма и снегове през последните години.
Да уточним, че като казваш водата спира, говорим за това, че не само чешмите, но дори хората, които са с сонди, т.е. сами са пробили за собствен водопровод в къщите си и тяхната вода също свършва въпреки близостта на язовири в Алвград.
Ами чак да свършва до момента такъв случай е нямало, но доста от хората започнаха да се оплакват, че нивото на техните сонди, по-скоро на водата в техните сонди е доста понамаляло. Особено в месеците август-септември, когато тук, кажи речи, от 2-3 месеца не е падал дъжд. Почти всички хора в селото са на сондажи и на кладенци, тъй като ВИК няма. Положението наистина в края на лятото е доста критично с водата. Има случаи на кладенци, които са пресъхнали. То даже могат на пръстите на едната ръка се изберат тези, които са още не са пресъхнали.
Доколко постижимо е в някакъв момент да има водопровод, нали, предвид и близостта на язовира?
Предвид средствата, които ще отидат за изграждането на такова нещо и не особено големия брой жители на които в момента живеят целогодишно в Хухла, по-скоро според мен шансовете са някъде под 10%.
Но поне една чешма може да се направи, така че
пак е нещо.
Около селски пътешествия, естествено, освен фундация и една видеопоредица, която ти правиш с помощта, разбира се, и на други хора, шофьори, оператори, монтажисти. Да очакваме ли нови епизоди? Имаше голяма пауза.
Има два заснети епизода за село Поповяне. Той е на 230 км от София, посока Самоков. Както и за село Студени извор, в който пък се намира музея на киселото мляко. И всъщност това е родното село на доктор Стамен Григоров, откривателят всъщност на киселото мляко. Тези епизоди би трябвало да излязат в близките месеци. Отново ще има видео за Хухла Фест 2025, като тази година планираме и да снимаме целите концерти по време на фестивала и да ги качиме като видео в последствие в канала. Впоследствие през месеците юли и август най-вероятно ще подновим снимките с нови локации.
И като спомена новите локации и тези, които предстоят в следващите епизоди да видят зрителите на околоселски пътешествия, ти вече направи едни завидни обиколки, опознаваш родината с бързи темпове. Нали, няма да изброявам всичките села, които са представени в рамките на околоселски пътешествия, но ще те попитам дали освен Ивайловградския регион, който е ясно, че ти е най-любимия, дали сега покрай всичките пътувания имаш нов любим регион?
Малко ми е сложно да кажа, тъй като ние имаме региони, които въобще не сме посещавали все още в поредицата, главно поради липсата на време и поради факта, че са доста отдалечени от София, което обикновено ни е стартовата точка на пътуванията и съответно изисква доста планиране. Говоря за региони като примерно Северо-Източна България, Родопския регион, по Черноморието не сме снимали за сега епизод, но ако трябва да избирам от регионите, които сме посещавали, лично аз карах много добре в Югозападна България, там в региона Марикостиново и Коларово, двете села, които посетихме в средата на октомври 2023. Също в региона около Пловдив, село Старо Железаре, беше доста интересно и въобще препоръчвам на хората, ако се чудят какво да правят в някоя събота и неделя, в която времето е хубаво, да посетят Старо Железаре, тъй като реално цялото село е превърнато в една галерия с интересни графити, които са правени от човек, който всъщност е с корени от селото и неговата съпруга. Въобще в почти всички села, които сме ходили, мисля, че сме си изкарвали супер, тъй че не мога да кажа, че има село, в което да не ми е любимо тази поредица.
Както разбрахте, Уикеда ще свирят на таз годишния Хухла Фест. Затова и ползваме изпълнение на песента им Сватба за музикалните ни интермисии. В следващите минути ще обърнем внимание на другия хедлайнер на събитието – бандата Lady and Gents. От 10 години те творят и концертират в един недостатъчно познат у нас жанр – ска-джаза. Затова и разговора с Владимир Митин, тромпетист и един от създателите на групата, стана и обговаряне на недостатъчно обговаряния феномен, който представлява ска-музиката. New York Ska Jazz Ensemble, Rotterdam Ska Jazz Foundation, Санкт Петербург Ska Jazz Review. Значи винаги имаме града Ska Jazz в името. Ако трябваше да спазите тази традиция в именуването на Ska Jazz бандите, как щеше да се казва Lady and Gents?
Вероятно София Ska Jazz Ensemble или нещо подобно. Искахме да избягаме от това, как да кажа, клише. Решихме името да бъде малко по-различно. Тромбониста Сашо Борисов, Александър Борисов, той така даде и тази идея, която на всички ни хареса и я приехме нея. Не сме всички от София, даже да не кажа, че аз съм от Севлиево родом, Георгия Павлова, певицата, е от Плевен родом, Иван Воев, китариста, е от Стара Загора, другите мисля, че са от София.
Мисълта ми е, че ако го гледаме така, сте България Ska Jazz Band.
Ами да, ако така погледнем от тая гледна точка, може би да.
Как всъщност се формира колектива?
Аз и тромбониста Александър Борисов, мисля, че някъде около 2013 година, значи повече от 10 години вече, решихме да направим тази група. Харесваме тая музика, харесваме този стил. Първия вариант на групата, барабанист, беше Михата от Уикеда, първия барабанист на Уикеда, той беше на барабани. Явор от Пето чувство, китара, инструментални неща правихме основно, нямаше пеене. В сегашния състав сме следните хора: аз съм тромпет, Александър Борисов тромбон, Петър Александров барабани, Иван Воев китара, Борислав Рашков бас, Ясен Обретенов клавир и Георгия Павлова певица.
Предполагам, че няма как това, което ви е свързвало, независимо дали в първоначалните формации или след това, да не е някаква, сега, любов е клиширано казано, но влечение към ска ритъма и вече към ска джаз импровизациите, но ти как се запозна с този жанр?
Ска музика слушам от младеж в общи линии, харесвам този стил, харесвам музиката. Може би към 50-те години в Ямайка се заражда този стил, под влияние естествено на американската музика. Хващали са радиостанции, прихващали са от Ямайка американски радиостанции. Вече в 60-те години е така бумът на тая музика. Има един лейбъл Two Tone, който е един от първите лейбъли, които издават ска музика. Логото му е с едни черно-бели квадрати, което до ден днешен си остава като символ на ска музиката, който символизира това, че в групите свират както бели, така и чернокожи музиканти. Това е едно от нещата, които мен лично ме грабна и ми хареса. Няма значение цвят на кожата, кой какъв е, откъде и така нататък, че музиката обединява. Смесването в последствие полека-лека на ска музиката с джаз, вече с пънк по-късно, но основата, корените, реално тръгват от Ямайка. Самата музика, стилът е много изключително танцовален, изключително лесен за възприемане от всякакви хора. Не е сложна музика. Не е нужно човек да е музикант, за да може да го разбере, да го усети и да му хареса. Просто казано, много лесно смилаем. Много лесно се получава смесването на ска с други стилове. Дете, харесвам такава музика, слушам различните, те са в общи линии три вълни на ска музиката. Като ми стана така любопитно и интересно, започнах да се ровя и да търся, то тогава, говоря 90-те години някъде, малко по-трудно се намираше музика, не беше толкова лесно както сега, нямаше интернет, нямаше толкова много информация и всичко сме намирали от приятели, касетки, размени, някой донесъл през записи и така нататък. Първо се запознах с английската версия на тая музика и в последствие вече се позарових и открих и ямайските корени на това нещо. Тук се оказа в България, че имаме стари записи, българска музика, записвана в Балкан тон на времето.
Всъщност, можем ли да говорим за такава ска музика или ска джаз музика, която е записвана в Балканта?
Ами не смятам, че е точно ска джаз, но по-скоро повлияна от това. Поне на мен така ми звучи.
Някои от групите в тази британска ска вълна, която се случва през 70-те и 80-те, добиват голяма комерциална популярност, подобно на Меднес. Става въпрос, че е нормално и тук да се усетят някакви влияния от музика, която вече е популярна музика. Ти каза, че преди това си свирил и в пънк групи. Сега третата ска вълна, образно казано, е свързана с този жанр ска пънка.
Да, Switch Tense е една група, която даже сега нещо като Reunion има. Една от първите банди в България, която подобен стил започна да свири. С тях съм свирил и продължаваме да правим някакви неща. Това също е една от издънките на ска музиката. Това, което ми е повлияло, основното е първо място на музиканската страна на нещата, защото е така, колкото и просто да звучи тая музика, в нея има много зависимости, много условности, за да стане стилно, трябва да се изсвири по точния начин.
Ти спомена, че се възприема като музика за забавление, понякога дори малко несериозно. Има ли сред сериозните музиканти клеймо върху ска музиката като несериозна?
Много световни музиканти, значи Стинг, знаем каква следа оставила световната музика този човек, ами той почнал с Полис, като тяхната музика е била доста повлияна от скато. Ерик Клептън е използвал, бил в Ямайка, правил е парчета такива. Стига да се направи по музикантски начин, тя не звучи леко.
В твоя опит, коя е най-благодатната музика за ска джаз интерпретации, освен регия и джаз стандартите?
Всички от групата, това сме си говорили много пъти, достигахме до извода, че почти всяко произведение може да бъде интерпретирано в ска джаз или в ска. Много лесно се адаптира този ритъм и тая пулсация на ска музиката почти във всичко, включително и класическа музика. Най-като че ли лесно наистина стават джаз стандартите. Поп парчета също, някои от тях доста лесно се получават. Основната посока, в която работим, е точно аранжирането по-скоро на такива песни и инструментали в този стил. Сега напоследък започнахме и малко и с авторска музика се занимаваме.
Хубаво се върнахме на Lady and Gents в разговора. Исках да те попитам как намерихте фаталните женски вокали на Георгия.
Ние с нея се познаваме от преди това. Тя основно пееше в джаз, свинг. Много лесно и бързо тръгнаха нещата. Ние бяхме свирали с нея преди това в различни формати и много лесно се получиха нещата.
След малко ще чуем записана авторска песен на Lady and Gents. До момента сте познати предимно като лайв бенд, съответно интерпретиращ различна джаз и популярна музика и ска музика, естествено. Тоест, вие се виждате понякога да свирите, да репетирате и за концертите. И в какъв момент назря пък времето за записи? Защото това е доста време, 10 години. Ви отне, за да стигнете до този момент.
Ами да, както казах, бавно се случват нещата при нас. Тъй като сме 7 човека, трудоемко за организиране на каквото и да било, защото всеки от нас е заед с различни неща, стараем се предварително всеки да си направи домашното. Набелязваме някакви неща, които да правим. То се съберем на репетиция. Идеята е да се сглобят и вече да се аранжират. За авторска музика в един момент, всъщност ние имахме някакви идеи, заготовки за парчета. В един момент решихме да направим нещо, което да е разпознаваемо за групата. Едно парче, имаме още едно, което предстои да се записва.
Първата песен се казва Синеморско лято. Тя как се роди? Предполагам на Синеморец.
Георгия Павлова, текста е нейн. В този текст е описала нейни лични преживявания, впечатления. Всичко, за което се пее в песента, е буквално преживяно от нея. Иначе музиката, основната идея на Ясен Обретенов, така остана. Работно заглавие беше, ама така си остана. И
останалите имате ли по-специално отношение към Синеморец или е само Георгия?
Всички сме били там, всички сме ходили там, имаме някакви впечатления, но тя успя да го изрази много лично. Но да, може да се каже, че всички имаме отношение към този град. Там има такива интересни места за свиране на живо, които продължават да действат.
Не сте от летуващите в Гърция?
Аз лично в Гърция не съм ходил никога на море. Мисля, че и другите също не ходят там.
Ще се озовете близо до Гърция. Именно да. На Хухла Фест, който и повода да си говорим днес с теб. едно събитие в недостатъчно посещавания Ивайлов градски регион. Какъв е опита с такива сцени, доколкото го имате като група? Лесно ли се закача публиката към вашия ритъм?
Свирили сме на няколко фестивала. Хората навсякъде харесват този стил, тази музика. Много е лесен за възприемане. Надявам се също нещо се случи в Ивайловград. Ние за първи път ще ходим там.
Интересен факт е, че ще сте на една сцена с Уикеда, а всъщност и част от музикантите в Lady and Gents, споменахме Ясен Обретенов, Александър, тромбониста и съосновател на групата. Те са свирили и в Уикеда. По-рано каза за Михата, който, нали, първи им барабанист. Да очакваме ли някакви импровизации от двете групи, свързани изпълнения и такива неща?
Като ние сме приятели с тях и аз съм свирил даже с Уикеда, нищо не се знае. Може да се случи. Като се съберат приятели музиканти на една сцена, обикновено има изненади.
Това беше Владимир Митин, а сега да чуем и Синеморско лято на групата Lady and Gents.
Читай ти устни, да допираме кадри си, да облитаме. Време за теб,
Да, Lady and Gents и още много друга музика ще можете да чуете на Хухлафест 2025 на 27, 28 и 29 юни в едноименното Ивайлов градско село. А това беше подкаста на Изотопия. Аз бях той, редактора Константин Мравов. Наживо по радиото сме в последните 2 часа на всеки четвъртък на честотите на програма Хоризонт. Чао! Yeah!